labāk dzīvot.
Vai atbildīgā institūcija, piemēram, policija vai apdrošinātāji, varētu noteikt, kas vainīgs ceļu satiksmes negadījumā, pat neuzmetot aci notikumu faktiem, bet izlīdzoties tikai ar karti? Jā, nu tāda ģeogrāfiska karta. Teorētiski jā, bet visdrīzākais, ka nē. Ohaio universitātes zinātnieki izpētīja vairākas Kolumbusas, jā, tās pašas pilsētas, no kurienes Elvis uz izlasi atbrauca, ielas, lai noteikti kāda apstākļa ietekmē to, kas būs vainīgs situācijā, kad automašīna notriec gājēji. Un akāds pārsteigums, protams, ka cilvēcisko faktoru neviens nav atcēlis. To neredzēju, tur nepaskatījos, tā diemžēl notiek. Bet kā izrādās, gājēja vaina pieauga proporcionāli infrastruktūras izmaiņām, jeb tās regresam, jo mazāk gājēja pārējais, īpaši regulējams, platākas ielas ar vairāk joslām, arī autobusu pieturs, kas izvietotas nepareizi, jo vairāk tas spiež gājēju šķērsot braukto neatļautās vietās, kas novada pie gandrīz loģiska iznākuma. Kādi secinājumi? Protams, ka vienkārši pilsētas infrastruktūra jābūvē tā, lai gājējiem nav jāskrien pāri ielai, kur pagadās. Šodien gan par kādu mikromobilitātes rīku, kam bieži vien liekas nekādu likumu nav rakstīt, un to mēs izdarīsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Mārtiņš Paiglis pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elsi Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! No 1. aprīļa ceļu satiksmē ir atļauts piedalīties tikai ar ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrētiem elektroskrējējiem. Kāpēc šāda norma vajadzīga un kā tas varētu palīdzēt tiešām sakārtot visu to, kā tie elektroskrējējiem pa Rīgas un tikai Rīgas ielām pārvietojas, par to tad šodien arī raidījumā. Mani studijas viesi, ceļu satiksmes drošības direkcijas reģistrācijas departamenta vadītājs Aivs Ozoliņš, sveicināti. Labdien. Valsts policijas prevencijas vadības biroja priekšnieks Andis Rinkevics. Un patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora vietniece un preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta vadītāja Linda Rinkule. Atvainojos, sveicināti.
Labrīt.
Un sāksim gan ar kādu ierakstu. Protams, drusku pabiedēsim mūsu radioklausītājus, jo pēdējo 2 gadu laikā Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas mutes, sejas un žokļu ķirurģijas centrā ārstējušies 400 cilvēku ar dažādu veidu sejas un galvas traumām, kas gūtas krītot no elektroskūteriem. Centra vadītāja Anna Ivanova stāsta, ka jaunākais pacients bijis tikai 9 gadus vecs, bet visbiežāk smagas traumas gūst gados jauni cilvēki no 18 līdz 40 gadiem, kas braukuši ir ierēbuši. Lai gan pēdējos gados situācija nedaudz uzlabojas, ap 60% pacientu tiek veiktas operācijas. Annu Ivanovu uzklausīja Daina Zalamane.
Mēs vērojam traumu pieaugumu sākot ar aprīļa mēnesi, un krītot cilvēki dabūja arī vairāku sejas kaula lūzumus. Tiek salausti pieres kauls, vaiga kauli, augžoklis, apakžoklis. Protams, ka ir salausti arī zobi un arī atsevišķas kaut kādas brūces uz sejas. Pacienti, kas nonāk mūsu nodaļā ar sejas kaulu lūzumiem, mēs viņus stacionējam un veicam operācijas. Operācijas tas nozīmē, ka mēs liekam tādas metāla plāksnītes uz kauliem, lai sastiprinātu kaula fragmentus. Un tas metāla plāksnītes arī paliek pacientiem praktiski uz visu mūžu. Tas ir tas, kā ar ko cilvēkiem ir jārēķinās un ko cilvēkiem ir jāsaprot, ka tā braukšana ar elektroskūteri var beigties ar nopietnām operācijām, ar sekām, ar dzīves kvalitātes traucējumiem. Un, protams, ka mēs, kā sejžokļa ķirurgi, mēs ļoti cenšamies, lai cilvēkam maksimāli arī atjaunot to seju, kā bija pirms traumas, bet nevienmēr tas ir iespējams. Un pacientiem ir paliekoša sejas deformācija. Mums pat ir pacienti, kas ir zaudējuši redzi, salaužot, piemēram, vaiga kaulu vai acdobuma kaulu, var tikt traumēts arī redzes nervs, un tā redzes nerva trauma var atsevišķos gadījumos rezultēties, diemžēl, arī redzes zudumā. Bet, manuprāt, šis ir tas traumas, no kuram noteikti var izvairīties. Nu, vienkārši piedomājiet pie tā, kā cilvēks brauc, jā, un nekurā gadījumā nebraukt arī alkohola reibumā, jā, jo lielākā daļa no cietušiem ir alkohola reibumā. Jo cilvēks uzskata, ka, nu jā, viņš iedzers, ka nebrauks ar mašīnu, tad viņš brauks ar elektroskūteri. Bet beidzās tas arī ir diezgan slikti, jā. Tie ir lielākā daļa jauni cilvēki, jā, darba spējīga vecumā, jā, un tad viņi pavada pie mums minimāli tur 5 dienas, dažreiz vairākas nedēļas, ja tā ir smaga galvas trauma. Tā nav vienkārši tur, piemēram, deguna lūzums vai pirksta lūzums, ja tā ir nopietna sejas trauma un arī ar zobiem un arī, saku, arī finansiāli tā zobu rehabilitācija un zobu atjaunošana. Protams, ka sejas traumas tas ir valsts apmaksāts pakalpojums, jā, bet arī valstī tas izmaksā tikai materiālos, jā, tas ir 3 līdz 5 tūkstošiem eiro. Jā. Un ko es īpaši gribu uzsvērt, to, ka nedrīkst, protams, braukt alkohola reibumā un nedrīkst braukt divetā un nedrīkst braukt ar bērnu priekšā, ja, kā daži pieaugušie dara. Un bērns stāv ar savu seju tieši pret to tā kā skūtera to stūri. Ja. Es uzskatu, ka tas ir no absolūts pārkāpums vispār kaut kādu bērnu drošībai. Un, protams, kā ir pēc iespējas jāliek arī visādas aizsargus, gan ķivere, gan varbūt uz elkoņiem, uz ceļiem, jā, un arī nedrīkst arī braukt ar lielu ātrumu. Es uzskatu, ka arī 25 km tas ir diezgan liels ātrums, priekš absolūti nepasargāti cilvēki. Un, protams, kā jaunieši divetā vai ar bērniem, tas ir kategoriski aizliegts. Jā, tas var beigties ļoti slikti un beigties ar smagu bērnu traumu, jā, ka pieaugušiem varbūt nekā nebūs, bet bērnam būs ļoti liela trauma. Un ņemot vērā, ka tā situācija Rīgā un vispār Latvijā, ka tomēr nav tā infrastruktūra tik labā stāvoklī, un tad jebkurš ceļa segumā bojājums var radīt to, ka elektroskūters ar cilvēku sagāžās un cilvēks krīt.
Andi, nu tad sanāk tā, ka noliekam pāris policistus, kas ātri izkontrolē to, vai kāds vecāks vizina savu bērnu, nu vēl vieglāk laikam būtu noķert visus tos, kas no kroga iznāk un izdomā tagad braukt mājās ar elektro skrēriteni, tiecīgi nevis izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus vai kā citādi, un problēma būs atrisināta.
Nu, laikam tas tā šķietam, tad jau, laikam vieglāk būs tos krogus slēgt, nekā izķert.
Oji, Dievs, pasarkurs!
Braucēt gribētājs, bet es tiešām varētu piekrist dakterei par to, ka mūsu apziņās elektroskrēritenis vai jebkurš cits, tas skait arī velosipēds, nesaistās ne ar ko bīstamu. Un līdz ar to mūsu pielaidība pašiem pret sevi, kādos apstākļos mēs viņu izmantojam, krietni savādāk nekā tas ir, ja mēs braucam ar kaut kādu citu transportu līdzekli. Un tā vienīgā atšķirība, manuprāt, ja mēs skatāmies elektroskrēriteni un riteni, ir tas, ka pie jebkādas kondīcijas velosipēdu nokontrolēt ir vieglāk. Viņam nav šī te iespēja uzņemt ātrumu tādā veidā, viņam nav šie te mazie ritentiņi, kurus iebrauc nelielā bedrē, un faktiski tas kritiens ir garantēts, viņš tik viegli nesaslīd, un tīri arī kontrolas iespēja sēžot, un riteni mēs varam sagriezt ar visu ķermeni. Elektroskrēriteni izdarīt nevaram tādā veidā, līdz ar to tās traumas, viņas ir nu, diemžēl, bet viņas ir loģiskas pie tā, kādā veidā vispār ar šo te ierīci ir jāpārvietojas. Tādēļ, manuprāt, tā mūsu vēlme par šo te aktualitāti runāt, viņa nebeidzās, jo tas, ko mēs redzam, ka mums aizvien, un tiešām aizvien tā apziņa, ka tas ir kaut kas tāds vienkāršs, apstāšos, aizbraukšu, un īsti risku nav, nu tas vēl kaut kā laikam nav cilvēkiem apziņā iesēdies, un mums, diemžēl, nāks par to runāt, un mēs katru gadu redzam, ka šīs te traumas, kuras tiek gūtas, viņas nu, ir pietiekami daudz skaitlīgas, un tā skaitā arī tās traumas, kā daktere teica, jā, kuras ir gūtas braucot alkohola reibumā. Protams, ka katram elektroskrēriteņu vadītājam policis klāt nepieliks un to laikam pat arī nebūtu vajadzīgs darīt, tomēr mēģināt veidot šo te izpratni, ka mūsu iespēja kontrolēt to ierīci pie tā ātruma, kāda ir, mēs patiesībā apdraudam gan sevi, gan tas, ko mēs skatāmies pilsētu vidē, tiek apdraudēt arī citi cilvēki. Un tad mēs dažādās komisijās runājam par to, kāpēc cilvēki negrib pa pilsētu pastaigāties, kur tā skaistā pilsētu vidi ir, nu tur viņi arī pazūd. Pazūd tur, kur es vairs nevaru justies droši uz trotuāru, attaisīt durvis, lai mans bērns iziet ārā.
Nu jā, starp citu, mums jau radioklausītāji arī, protams, ir iesaistījušies, un Ivo raksta, normālā valstī cilvēki, kas dzērumā brauc ar motorizētu transportu līdzekli, zaudē tiesības, nu bet tur es pieļauju, ka daudziem nemaz arī autovadītāja apliecības vai motovadītāja apliecības nemaz nav.
Šobrīd jau būs vajadzīga, šobrīd jau ir vajadzīga.
Jā, tiešām?
Tātad, lietojot elektroskrēriteni satiksmē, ir jābūt jebkādām vadītāja apliecībām. Tātad, ja nav autovadītāja apliecība, tad ir jābūt velospēda apliecībai. Tāpēc elektroskrēriteni var lietot no 14 gadu vecuma, tur ir gan velospēda, gan mopēda, bet vadītāja apliecībai ir jābūt.
Tātad jau tas. Bet tagad varbūt arī, ja mēs sākam par to reģistrāciju, nu, vai reģistrācija kaut kādā veidā var palīdzēt, vai tas tikai kaut kādu sakārto visu, nu, puslīdz, bet nevis mēs sāksim izvairīties no kaut kādām nepatikšanām, tad, ko mēs saucam par negadījumiem?
Nu, visticamāk, ja loģika saka, ka reģistrācija sakārto vidi. sakārto to, par ko mums līdz šim nav bijis ne jausmas, kaut vai par to, cik tad faktiski tie skrējēji vispār ir. Un es domāju, ka CSDD pārstāvis jūs noteikti pārsteigts par šo te faktiski reģistrēto apjomu, kas visticamāk arī vēl nav
galīgais. Galīgais, jā. Tad cik tad mums ir?
Nu, tātad pēc vakardienas datiem bija nu, gandrīz 10 tūkstoši, bija 9600, nu, tā kā šodien jau varētu būt tu 10 tūkstošiem, tie ir elektroskrēriteņi, kuri ir reģistrēti fiziskām personām vai juridiskām personām, kuri nav iznomāšanas skrēriteņi.
Tad tie tomēr tiek skaitīt atsevišķi, jā?
Tādi paši, tādā, jo tikpat liels apjoms arī ir reģistrēti kā iznomāšanas skrēriteņi, tā kā tie ir tie Bolt un Tool uzņēmumi, ir divi iznomāšanas uzņēmumi, kas šobrīd ir lielā apjomā reģistrējuši elektroskrēritiņi.
Skaidrs. Nu, motociklu mums ir joprojām vairāk, mašīna, protams, krietni vairāk, arī velospēdes pieļauju, ka arī vēl krietni vairāk, bet tāpat nu, tie tūkstoši ir jau pieklaiks.
Tas ir jāņem vērā, uz, ja mēs runājam par iznomāšanas šiem te elektroskrēritiņiem, tad viņi ir faktiski lielākajās pilsētās.
Jā.
Viņi nav vienmērīgi sadalīti pa visu valsti. Tā kā, nu, tas arī jāņem vērā. Un īstenībā, runājot par šo te traumatismu, tomēr gribētos atgādināt, un jo mums ir bijuši arī diskusijas ar iznomātājiem, ar citiem joms ekspertiem, ka šie te braucamrīki, viņi, ar viņiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem, tos sekas var būt ļoti, ļoti smagas. Tomēr, ja mēs skatāmies uz šo te braukšanas intensitāti un to braucienu skaitu, nu mēs viņu nevarētu ierindot pašā bīstamākā transporta līdzekļu kategorijā, ņemot vērā kopā īstenot to braucienu skaitu. Bet tas, protams, nekādā veidā neatceļ tā tos gadījumus, ka tiem iespējām ir gūti.
Mm-hmm. No jā, bet tagad arī par to kārtību. Tātad katru ceturtdienu notiek šī reģistrācija, ja?
Reģistrācija notiek pastāvīgi online, e-pakalpojumos, CSDD. Nosacījums ir tur pašam elektroskrēritiņu lietotājiem ir iespēja pievienot 3 fotoattēlus, tas ir no elektroskrēritiņu sērijas numuru, elektroskrēritiņu tehnisko datu uzlīmes un elektroskrēritiņu kopskatu fotoattēlu, tā lai elektroskrēritiņus pēc tam būtu identificējams un iespēja pieteikt šo te reģistrācijas uzlīmi pa pastu, kuru CSDD izsūta pēc datu pārbaudes un apstrādes, ja tie dati ir atbilstoši.
Tātad
paralēli tam CSDD veic arī šādu elektroskrēritiņu reģistrāciju CSDD klienta apkalpošanas centros, nu, kas Latvijā ir pietiekami daudz, 26 klienta apkalpošanas centra pa visu Latviju, un jebkurā klienta apkalpošanas centrā arī tās personas, kurām varbūt nu, nav vēlms darboties pastāvīgi pakalpojumos, var uzrādīt šos elektroskrēritiņus. Ir arī nosacījums tādā gadījumā, ja šīs uzlīmes nav saglabājušās un faktiski nav iespējams nofotografēt izgatavotāju norādītos datus un pievienot e-pakalpojumos, tad arī šis elektroskrēritiņus ir jāuzrāda klienta apkalpošanas centrā.
Un kā jūs tālāk to definēsiet, respektīvi padarīsit legāli, jo pirmais jautājums vēl pirms mūsu raidījuma bija, jā, kā es varu reģistrēt skūteri, ja tam nav rūpnīcas ražotāja numurs, vismaz es nevaru atrast uz korpusu neko.
Tātad tādu elektroskrēriteni mēs aicinātu uzrādīt klienta apkalpošanas centrā un CSDD darbinieki tad arī identificēt šī te izgatavotāja marku modeli, iespējams pat šī skūteru lietotājs, elektroskrēriteņu lietotājs zin šo marku modeli un pārbaudot datus internetā. Ražotāja mājaslapā var iegūt informāciju par maksimālo ātrumu. Ja šis maksimālais ātrums ietilpst šajā atļautajā 25 līdz 25 km stundā, tad arī klienta apkalpošanas centrā uzreiz šis elektroskrēritiņš tiks reģistrēts. Sarežģītāk ir tad, ja šīs markas modeļa un izgatavotāji elektroskrēritiņiem ir pieejami modifikācijas ar lielāku maksimālo ātrumu, tātad, ja nav šīs te izgatavotāja uzlīmes, mēs nevaram pateikt, vai visos klienta apkalpošanos centros nevaram pateikt, vai šim elektroskrēritiņam ir ierobežotājs, ātruma ierobežotājs. Tātad šādu ātrumu ierobežotāju var pārbaudīt šobrīd tikai CSDD pārvaldē, Sergeja Eizenšteina ielā 6 Rīgā, blakus motormuzejam, ceturtdienās tiek organizēta ātrumu ierobežotāja pārbaudes. Uz pārbaudēm varat pieteikties elektroniski, sūtot e-pastu uz reģistrācijas departamentam, tātad rd@csdd.gov.lv, vai arī piezvanot 67025723.
Atkārtosim pēc tam vēlreiz, ja, šo informāciju. Un kas tur notiek? Tad jūsu darbinieks kāp virsū elektroskūterim un brauc un skatās, vai tad iet pāri 25 km/h?
Nu jā, arī tāda iespēja būtu, un arī nepieciešamības gadījumā mūsu darbinieks varētu to darīt, bet šobrīd šī pārbaudes veikšana ir atvieglota, ir speciāli ierīce, uz kuru tad mēs uzliekam elektroskrēritenu un nomēram viņu spēju attīstīt maksimālo ātrumu. Tātad, ja nostrādā ātruma ierobežotājs un šis te maksimālā ātrums apstājās zem 25 km/h, tātad mēs saprotam, ka elektroskrēritenis atbilst nosacījumiem, var reģistrēt. Arī tā reģistrācija notiek uz vietas, faktiski klients ar šādu elektroskrēriteni jau var braukt tālāk.
Un tas ir legāls, jā. Bet tagad arī Linda iesaistīsim sarunā, un proti, vēl viena tā problēma ir tāda, ka neviens jau nav aizliedzis pirkt šos superjaudīgos elektroskūterus, ja, kuriem maksimālais ātrums, es nezinu, nu, ir dzirdēts arī 90 km/h, varbūt pat vairāk. Kas tagad notiks?
Nu, jā, jāatzīst, ka tiešām šie te ierobežojumi attiecībā uz elektriskiem skrējriteņiem attiecīgi ir ceļu satiksmes likumā definīcijā iekļauti, attiecīgi paredzot to, ka tātad piereģistrēt un lietot drīkstēs tikai tādus skrējriteņus, kas attiecīgi nepārsniec 25 km/h. Un attiecībā uz šo iekārtu piedāvāšanu, diemžēl, šādi ierobežojumi nav, kas attiecīgi mēs šobrīd to apzināmies un redzam, arī redzam no mūsu sūdzībām, ka cilvēki sūdzās arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Attiecīgi ir nopirkt šādas iekārtas, bet mēs nevaram piereģistrēt, un attiecīgi, ko mums tagad darīt, attiecīgi patērētājs ir situācijas ķīlnieks savā ziņā. Jā, tas, ko mēs, protams, ka no savas puses apzinoties šo situāciju varam darīt, un arī ko mēs, par ko mēs arī noteikti arī prioritizēsim šo kā jautājumu, arī, jo tāpēc, ka vienkārši patērētāju interesi ir milzīgi, un attiecīgi arī šis regulējums, attiecīgi ieviesis ir izmaiņas, vismaz aicināsim noteikti komersantus, kas piedāvā šādu skrēriteņu izvietot informāciju patērētājiem par to, ka attiecīgi, tad ja ir lielāks ātrums, tad attiecīgi ir par to jābrīdina patērētāji, lai viņi būtu informēti, cik varētu pieņemt arī informētus lēmumus. Un tas būtu tad, nu, vismaz tik daudz mēs noteikti apņemamies, jo mēs redzam arī, vērtējot tirgu, mēs redzam, ka tiešām piedāvājums ir ļoti plašs un joprojām ir pieejami ļoti daudz šādu skrēriteņu. Un vismaz tik daudz, kā, tiksim, nu, protams, jau ir ļoti labi, kad ir arī ļoti daudz publiski pieejama informācija šobrīd par šiem ierobežojumiem, bet arī noteikti tas būtu jādara arī piedāvājot šos skrējriteņus. Un, protams, jautājums arī ir, kas notiek ar šīm individuālajām sūdzībām, ko mēs jau saņemam šobrīd, attiecīgi tās arī noteikti tiks vērtētas patērētāja tiesību aizsardzības likuma ietvarā, un attiecīgi, nu, tas tiks individuāli katreiz arī izvērtēts. Bet, protams, ka, nu, negaidot jau sūdzību pieplūdumu, mēs, protams, arī proaktīvi mēģināsim šo risināt tīri, kaut vai tikai caur iedzīvotāju informēšanu, caur šīm te mājaslapām. Protams, ka šis tirgus arī ir ļoti dinamisks tajā ziņā, ka tie nav tikai parasti fiziskie veikali, tie ir e-veikali pārstarā, un ne tikai vietējie e-veikali, bet arī tātad no trešajām valstīm tie ir ļoti viegli pieejami šīs iekārtas līdz ar to. Protams, ka tas ir izaicinoši, jāatzīst, un arī, protams, ka to nevar izdarīt vienkārši un ātri, bet, nu, protams, ir paņēmieni, kas ir tirgus uzraudzībā, kas ļauj to darīt attiecīgi, tad pirmkārt jau, ja tie ir vietējie veikali, protams, tā ir, tiksim, arī mūsu valsts, mūsu iestādes jurisdikcija, attiecīgi tur var attiecīgi to prasīt, bet attiecībā uz trešo valstu piegādātājiem tur attiecīgi ir iespējas, protams, kā arī uzrunāt šos komersantus un informēt par šādiem ierobežojumiem mūsu
valstī. Bet mastīzās vajag vispār ņemt vērā to, ja?
Un aicināt. Nu, ir tātad preču drošuma jomā, atbilstības jomā ir noslēgta līguma starp Eiropas Savienību un šīm lielajām trešo valstu platformām. Attiecīgi viņi ir apņēmušies ievērot, protams, prasības un arī pēc iespējas arī, tiksim, nepiedāvāt preces, kas neizpilda drošuma prasības Eiropas Savienības patērētājiem. Šī gan ir Latvijas specifika jāņem vērā, tad līdz to, tiksim, arī tās iespējas varētu būt ierobežotas, bet, nu, protams, to var mēģināt darīt.
Mm-hmm. Bet, nu, principā jau var sanākt tā, ka, nu, es tāpat varu nopirkt šo jaudīgo elektrisko skūteri, skrējriteni un turpināt braukt. Nu, labi, nu, varbūt kādreiz kāds mēģinās apturēt policiju, pakartīs ar pirkstu, braukšu tālāk.
Nu, faktiski šobrīd jau īstenībā tas skrējriteņu kontrole neatšķirās no jebkura cita satiksmes dalībnieka kontroles. Iespēja robežās policija no savas puses to dara, skaitā arī pašvaldības policijas kompetenci paplašanās šajā jomā, līdz ar to paldies viņiem jau par šo, līdz šim īstenotu atbalstu, jo ir pilsētas, kur pašvaldības policija tiešām ir milzīgs atspēc valsts policijai. Bet, nu, būsim reāli, ja mēs skatāmies uz to kopējo satiksmes vidi, kura ir jāuzrauga, nu, visticamāk, ka tagad neviena no policijām ar uzrocītām rokām nemetīsies visiem skrējriteņiem virsū. Nu, būsim reāli. Manuprāt, tas arī nav vajadzīgs.
Kaut gan vizuāli var pateikt, kurš tad ir tas tiešām, kas atbilst visām prasībām un kas jau ir tāds
lielā daļā gadījumu var, jo tie jaudīgie jau izskatās jaudīgi un draudīgi, bet ir arī tādi, jo šie elektromotori gan spēcīgi.
Jā.
Un ir arī pietiekami vizuāli nebiedējoši rīki, kuru patiesībā tā faktiskā jauda ir krietni lielāka nekā būtu atļauts.
Tā varētu būt. Bet varbūt, ka tomēr vajadzēja iet kaut kādu, nu, tādu salīdzinoši, varbūt pieļāvīgāku ceļu, ka jā, atļaut tos jaudīgos, bet, nu, tad tomēr obligāti ķiveres, viss pārējais, varbūt pat arī elkoņu sargi, ceļu sargu un tā tālāk, varbūt tā bija jādara.
Iespējams, ka tas būtu tikai risinājums šim pašam elektroskrediteņu lietotājiem. Bieži vien jau uz ielas mēs redzam, kad elektroskrediteņu lietotājs pats ir nopakojies ar aizsardzības līdzekļiem, ķiveres, bruņas, motobraucēju, biks un zābak, bet un vēl bolt kāster ēdienu uz mugurus. Nu, bet šāds nu, braucamrīks kopā ar vadītāju un lielu jaudu, lielu ātrumu, protams, ir drauds visiem pārējiem ceļu satiksmes dalībniekiem.
Tā, ka tur nekādi pieļāvumi nebūs, nesakos, jā?
Es domāju, ņemot vērā, ka šie braucamrīki tiek izmantot arī uz gājēju ietvēm, uz veloceliņiem, tad šīs te ātruma ierobežojums un jaudas ierobežojums ir visai loģisks.
Mm-hmm. Kurma jautā faktiski par to, ka kāpēc tad, pieņemsim, ja ir šie faktiski iznomāšanas kantori kā Tool un Bolt, tad viņi tiek reģistrēti, bet, piemēram, ir attiecīgi elektromotorolleri, kuri tad netiek nekādā veidā reģistrēti, vai tā tomēr nav?
Ne tieši arī iznomāšanas mopēdi, ko mēs saucam, nu, pēc likumā, kas ir definēts kā mopēds, ja tautā saucamie motoroleri, arī tie tiek reģistrēti, mēs redzam uz ielām arī tādi ir skok, laikam, iznomātājs tos piedāvā. Tiem ir cita infrastruktūra, tātad tos izmanto kā transporta līdzekļus pa braucamo daļu. Tā kā, Tie attīst arī lielāku ātrumu un arī iespējas tos izmantot ir plašāks, bet nu, tad vadītājiem ir jābūt attiecīgās kategorijas vadītāja apliecībai, tātad mopēda apliecībai.
Tieši tā, un šeit ar velobraucēju apliecībai līdzās nebūs, ja? Bet tad Aigars jautā par jaudīgo skūteri. Ko tad man darīt ar to jaudīgo skūteri? Nolikt mopēda tiesības vai kā citādi? Nu, laikam mopēda tiesībām, kā mēs noskaidrojām, nebūs līdzās. Mēģināt pārdot, ja kaut kur ārpus Latvijas. Tā nu, sanāk.
Mēs esam reģistrācijas iestādi gan, un nezinu, vai korekti man būtu kaut ko ieteikt, bet šī brīža normatīva atļauj arī reģistrēt pašizgatavotas vēl elektroskrediteņus. Tātad ir jāpainteresējās, vai šis izgatavotājs piedāvā elektroskrediteņu motors ar mazāku jaudu un ātrumu ierobežojumu. Aprīkojot šo elektroskrediteni ar elektromotoriem, kur jauda nepārsniedz 1000 vatus kopsumā, un uzstādot ātrumu ierobežotāju, šādu elektroskrediteni var reģistrēt.
Mm-hmm. Un kādi dokumenti tur būtu vajadzīgi, ka ir mainīts šis motors?
Protams, ja ir dokumenti, tas tikai pātrina lēmumu pieņemšanu. Parasti izgatavotāji uz elektromotoriem arī marķē šo te jaudu, kādas jaudas elektromotors tad tas ir. Un ātrums jau tiek nomērīts, tātad ātruma ierobežotājiem ir jābūt.
Jā, nu Dacis savukārt uztraucas arī par tiem 14 gadniekiem, tam ir jābūt par nomrunājot, jā, iesaistītiem bankas kontiem, tagad bankas kartas katram pirmklasniekam vai elektroskūteru izīrētāji nevarētu uzlikt limitu, ka bērni savas bankas kartiņām nevar noīrēt šos rīkus. Pašai 11-gadīgs puika, kurš regulāri izmanto šo, kaut kad esmu noliegus un stāsts, cik tas bīstam. Nu, redz, vecāks neklausa, jā. Nu, tad mēs kaut kā administratīvi to varam regulēt.
Nu, savā ziņā tā tāda pēc sajūtām īstenībā tāda cieņa ar veidzirnavām mēģināt no ārpuses kaut kādā veidā uzspiest un panākt, lai jūs atvasa nelieto šo te rīku. Es gribētu teikt, ka tā ir faktiski tāda dalīta, lai gan negribētu teikt atbildība, dalītas pienākums. Mūsu atbildība ir iespēju robežās kontrolēt, redzot, ka acīm redzot nepilngadīga persona pārvietojas, tad nebūtu vienaldzīgiem nepabraukt garām. Tas tā būtu, man liekas, ļoti loģiska prasība no policijas puses, bet vai prasība priekš policijas.
Nu, tas policijas, respektīvi, jā. Ne jau es tagad iešu uz ielas un ķeršu nos un kāpnos.
Tas ir vairāk man un maniem kolēģiem. Un, protams, ikdienas steigi un braucot uz notikumu, jums nav laika pārbaudīt katru pretīm braucēju, bet nu, ir situācijas, ka mēs to varam darīt ārpus kampaņu veidīgiem preventīviem pasākumiem. Bet nu, otrs, un kas, manuprāt, ir ilgtspējīgāks, tomēr ir, ja arī vecāki ar saviem bērniem runā, jo šī te kartiņa jau bērns pats uz banku neaiziet nedabū, un arī šo te naudiņu viņš neieliek iekšā šajā kartiņā pats. Tā kā visticamāk...
Bet domi ieskaitīs un atkal brauksim, nu, ja vecāki.
Tad esam redzot šīs preventīvās pārunas ar omi būtu jāveic, bet, jā. Bet nu, tā drīzāk ir tāda ik pa reizei parunāšana ar bērnu un paskatīšanās, īstumā, kam tad viņš maksā, jo bankas izdrukā ļoti lieliski parādīsies, kam tad šī nauda ir aizgājis.
Bet es esmu redzējis, ka es nezinu, kurš no tiem servisiem bija, ka tiešām cilvēks pieejot pie... Kas tas bija? Tas bija, iespējams, tas pats elektroskūters. Nofotografēja kaut kādu apliecību. Nu, es neredzēju, kas tā ir, bet visdrīzāk es vai nu tā ir ID karte vai attiecīgi autovadītāja apliecība vai kas tam līdzīgs, un tad viņš sēdās, brauc tālāk, jā, ar to. Nu, varbūt, ka tad visi šādi servisi varētu šo ieviest, un tad būtu problēma atrisināt. 11-gadnieks tad netiks uz tā
skūteru virsū. Visticamāk, varētu piekrist tā, ka tehnoloģiskie risinājumi īstenībā tie, uz ko būtu jāiet, jo tīri no cilvēka resursu viedokļa faktiski šo te apjomu kādā tā, un dzīvums spiež arvien intensīvāk dažādas šīs te ierīces lietot, līdz ar to nokontrolēt ar cilvēku resursiem to nevarēs. Tehnoloģiski risinājumi varētu būt tas glābiņš, un līdzīgi, ka patiesībā šobrīd ir kaut kā, ja mēs skatāmies uz transporta līdzekļu nomu, tur faktiski arī jums ir jāveic savu braukšanas apliecības skenēšana, kuru automātiski tiek pārbaudīta ar CSDD datubāzēm, jums ir jābeidz savas sejas profilu fotografēšana, skaidrs, ka pastāv iespēju, kļūdas iespēja risks, bet viņš īstenībā gaužām niecīgs. Tā kā tas noteikti būtu viens no risinājumiem.
Jā.
Nu, var tikai papildināt, ka attiecībā uz Latvijas iedzīvotājiem noteikti šāds risinājums ir iespējams, jo arī transporta līdzekļiem tas tiek nodrošināts, un faktiski arī likums to prasa nodrošināt elektroskrediteņu iznomātājiem. Nu, šobrīd nevar nokomentēt, kāpēc iznomātājs nepilna, vai to ir nu, izveidojis kā deklaratīvu, bet CSDD katrā ziņā jebkuru iznomātāju var nodrošināt ar datiem, lai būtu iespēja pārbaudīt vadītāja apliecības esamību.
Tālūk. Skatos, ka radioklausītāji turpina mums sūtīt dažādas pārdomas un jautājumus, līdz ar to Latvijas radio.lv tur jāatrod Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, rakstiet tātad tur savus jautājumus, un, protams, arī WhatsApp saziņa mums joprojām strādā rakstiskā veidā 25660440 šis tauruns, un tur arī rakstiet arī savus jautājumus un pārdomas.
Kā labāk dzīvot?
Šodien raidījumā spriežam, ko darīt ar tiem stāvdrāžiem. Jā, arī šāds vārds mums eksistē latviešu valodā, apzīmēt elektroskūters. Šeit studijā CSDD reģistrācijas departamenta vadītājs Aivis Ozoliņš, Valsts policijas prevencijas vadības biroja priekšnieks Andis Rinkevics un patērētāja tiesība aizsardzības centra direktors vietniece preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta vadītāja Linda Rinkule. Nu, lūk, un visdažādākie jautājumi mums no radioklausītāja puses, nu, piemēram, vairāk es skatos, ir šobrīd radioklausītāji pievērsuši uzmanību visiem tiem elektrorīkiem, kur ir tomēr tas sēdeklis, un arī tur esot diezgan daudz pārkāpumu, kā jau mēs noskaidrojām, ar šādu mums tā kā pa ielu būtu jābrauc, jā, un, bet brauc joprojām pa ietvēm, un tur arī dažādi negadījumi var notikt tik pa brītiņam, jā, jo, protams, ka tur ātrumi arī pietiekami lieli. Nu, policija to ķerstīs, vai tas ir atkal, kamēr vienkārši cilvēka apziņa aizies līdz tam, ka nedrīkst braukt pa ietvaru?
Es laikam teiktu tā, ka uz apziņu paļauties mēs nevaram, jo viņas maiņa notiekās ļoti lēni un ilgi, līdz ar to tie riski jau pastāv šodien. Viens no risinājumiem ir policija resursu ietvaros pievērst uzmanību, kontrolējot šo te rīku klātbūtni ceļu satiksmē, bet otrs tomēr ir infrastruktūras izveide un sakārtošana. Tā kā tas būtu tas, kas vismāk jādara paralēli, jo ar policijas resursiem vien nepietiks, lai izkontrolētu katru braucēju, un tad mēs tādā kampaņveidīgi pie šiem problēmām no gada uz gadu atgriezīsimies. Tā kā, lai mēs būtu ilgspējīgi, tad visticamāk tomēr mums būtu jādomā pie pārdomātas infrastruktūras. Skaidrs, ka bez kontrolas neiztikt, bet tomēr pasaules pieredze liecina, ka infrastruktūra ir viens no tādiem ilgspējīgākiem un visticamāk arī pamatotiem risinājumiem šim te pietiekam daudz gadījumiem, kad veidojās šīs te riska situācijas.
Mm-hmm. Kādi vēl risinājumi? Grūti pateikt. Tad apmēram jau tā skaidrs.
Jā, galvenais, manuprāt, tas, kas ir, ko nedrīkst pārsālīt, ir ar aizliegumiem. Jo tas ir pirmais, kas nāk prātā, jo katrs aizliegums ir jākontrolē. Un mēs agrāk vai vēlāk un pietiekam daudz piemēru mums Latvijā par to ir. Un ne tikai Latvijā, ka aizliegums faktiski, aizliegumu nav iespējams nokontrolēt, un līdz ar to tās normas to kļūst deklaratīvas. Tādēļ mūsu pašu kopējā drošības nolūkā, īstenībā kopā ar pilsētu plānotājiem un pašvaldībām mums jāstrādā pie vides. Un tad jau soli pa solim, es domāju, mēs virzīsimies un to problēmu sakārtosim. Paralēli, īstenībā, protams, strādājot ar cilvēkiem, liekot un mācot un parādot šos te riskus, jo, kā es teicu raidījuma sākumā, tad vismaz ar tiem cilvēkiem, ar ko mēs ikdienā saskaramies un runājam, tad lielai daļai sots no policijas tiek uztverts kā sots, tāpēc, ka jums vajag papildināt valsts budžetu,
jā.
Bet tā apziņa, ka faktiski viņš apdraud sevi citus, tā skaitā vecāku, kur ved bērnus, savas mazās atvases un nedod Dievs, tur būs tas kritiens, tad tā apziņa laikam nav vēl tik stipri izveidojusi.
Mums pirms pusotra apmēram gada ar šādu vienu tēvu bija tāda asāka vārdu pārmaiņa. Tur arī es tur biju drusku tā kā vainīgs, nestāstīšu, kur bija man vainas, bet es atzīmēju, klausies, tu brauc tagad pa ielu pie tam brauc, tev priekšā ir viens bērns, pēc tam māte brauc nopakaļ ar diviem vēl tādu pašu īrētās kreditēņu. Saka, ko tu dari? Viņam ceļa policija esot atļāvusi.
Labi, lai ceļa policija ir atļāvusi, tad ko mēs vairs šeit diskutēsim?
jā.
Bet runa jau nav patiesībā par ceļa policijas atļaušanu vai acu pievēršanu vai jebkādiem citiem situācijām, kuras varbūt arī var veidoties, runa par jūsu pašu bērnu drošību. Un manuprāt, tas būtu tomēr primārākais, kas būtu jāņem vērā, jo faktiski tas pieaugušais vīrietis gan jau izārstēsies, samaksās šīs ārstniecības izdevumus, bet tās traumas un sekas, kas būs tie mazai dvēselītē, visticamāk tas nebūtu tas, līdz kā mēs gribam nonākt.
Uh-huh. Tad tāds jautājums, ka CSDD izsniegtās skrēriteņa reģistrācijas uzlīmes neturs klāt skrēritenim. Vācijā, piemēram, ir maza metāla reģistrācijas numuriņi. Tiešām ir tik slikti jau, ka pat ir sācis jau...
Mēs esam konstatējuši, ka šīs uzlīmes neturās, tad jā, priekšējais stūrs statnes ir krāsots ar tādu matētu pulveru krāsu, kas veido matētu virsmu un līme vienkārši neielip. Tāpēc mēs jau izgatavotājiem uzreiz tik līdz konstatējām no pirmām dienām pasūtījām citas uzlīmes, kurām jau ir trīskārša līmes kārta, kas ielīp arī matētās porās un stiprinās. Ja kādam lietotājam sākotnē ir nosūtīts šādu uzlīmu, kur neturās, tad jā, lūdzu vērsties, ka vai no kādā CSDD klienta apkalpošanas centrā vai rakstīt arī reģistrācijas departamentam, nosūtīsim jaunā parauga uzlīme ar lielāku līmes kārtu, kas nodrošinās arī viņu turēšanos pie matētas virsmas.
No, šī kļūda ir izlabot. Edgars savukārt jautā, viņš visu izdarīs pēc, tā kā vajag, reģistrējis pirms trīs nedēļām, bet uzlīme joprojām nav atsūtīta, tātad šo attālināto faktisku veidu.
Nu, jā, laikam šajā gadījumā tad mums jāatvainojās, jo tiešām, tiešām ažiotāži par vienā brīdī par reģistrāciju elektroskrētiņu bija ļoti liela. Mums dienā saņēmām jau vairākos simtos pieteikumu ECSDD, tad bija brīdis, kad bija kādi 1800 neapstrādāti pieteikumi, vienkārši fiziski bija pieteikumi tik daudz, ka mēs nevarējām apstrādāt.
Bet tad, domāju, ja atbrauc pie jums, tad...
Šobrīd, protams, pie mums atbrauc var uzlīmu saņemt uzreiz. Šobrīd nevajadzētu būt tādiem pieteikumiem, kuri nav apstrādāti, jo vakardien skatījos biju mazāk kā 100, nu, tā, tad, nu, tas bija dienas apjoms, kas bija ienācis kaut kas tā kā.
Nu jā, jums katru faktiski
drīz būtu jāsaņem.
Mākslinieks intelekts vēl nestrādājos vietā, jā.
Nevar apstrādāt.
Jā, jā, tad
skrētiņi ir tik dažādi, ka šeit arī mākslīgais intelekts būtu ilgi jāmāc, lai atpazītu katru tā konstrukciju.
Labi, nu zini, jā. Šeit varbūt, es nezinu, šis pat jautājums vairāk pat Lindai derētu. Proti, kas traucē uzprogrammēt, ka jauda ir mazāka pie pārbaudes, tāpat kā ar Volkswagen izmešiem savulaik ar dīzeļgeitu saucamo izdzes moto, arī pēc papīriem 125 kubikcentimetri ir, bet faktiski lielāka dzinēja. Nu, respektīvi par to, ka arī tas pats ražotājs var speciāli šim tirgum izlaist attiecīgi elektroskuteri, kas, nu, pēc papīriem būs derīgs, bet patiesībā tur būs jauda krietni lielāka.
Jā, tas, protams, ir iespējams, jā, sevišķi, tāpēc, ka papīrs pacieš visu, un te atkal, protams, ir stāsts par to, ka tad veicot šīs tirgus uzraudzības pārbaudes, mēs nepaļaujamies tikai uz to informāciju, kas ir norādīta, teiksim, papīros, bet mēs arī mēdzam pārbaudīt attiecīgi gan tehnisko dokumentāciju, gan arī testēt šīs iekārtas. Tā ka šajā gadījumā, ja tad šīs pārbaudes tiek veikts, arī tas tiek konstatēts. Protams, kad ir ierobežotas iespējas un ir jābūt pamatotām aizdomām, tas nav vienmēr, bet tātad, nu, ir metodes, kā to var pārbaudīt un par to pārliecināties, attiecīgi ir informācija, piemēram, no SDD veicot šīs, teiksim, pārbaudes, mēs redzam konkrētam ražotājam vai modeļiem ir šīs neatbilstības, tālāk, ja mēs varam veikt darbības tirgu un attiecīgi šādas iekārtas izņemt no tirgus.
Es varu tādā papildināt, ja man liekas, ka laikam tas svarīgākais akcents, ja patiesībā nebūtu uz tiem ierobežojumiem un tām kontrolēm, ja tā kontrolas mērķis jau tā kontrola nav pašmērķis pēc būtības. Mēs faktiski šeit runājam par mūsu kopējo drošību. Un viens ir vadītāji, bet otrs ir tiešām tad cilvēki, kuri tajā pilsētvidē pārvietojās. Un varbūt tas, ko es varētu aicināt no savas puses, kā no dienas, no policijas puses, tiem vadītājiem, kuri tad brauc, kad tas var paskaitīt savā praksē, cik tad viņam bijušas riska situācijas. Vai cik ir bijuši kritieni, vai cik ir bijušas tādas mazākas sadursmes. Un tas, ko mums dati liecina, un realitātē noteikti mēs varētu vēl reizināt, tad katrs 20. Incidents, viņa laikam nosaukšu tā, beidzās ar smagiem iesabojājumiem. Līdz ar to, nu, katrs pats uz sevi personīgi var paskaitīt, cik tev viņam ir bijuši un cik tev viņam vēl atlicis.
Jā, neizbēgam, jā, pēc statistikas, jā, diemžēl. Bet tev viens arī tāds ierosinājums, nu, vēl par pārbūvēm runājot. Nu, ja tev ir tas jaudīgais, respektīvi motors, nu, tev tas šis faktiski elektroskūters tāds ir, nu, ka pielikt klāt, cik mēs tālu varam mainīt šo elektroskūteru, tiešām pielikt sēdekli klāt. Tā kā ir tie citi braucamie. Labi, tā būs cita kategorija, bet, nu, tev attiecīga apliecība tad ir, un tad vismaz kaut kāds glābiņš tajā visā. Ļausit pārbūvēt tik tālu, ka pieliekams sēdekli plus varbūt kaut kādas vēl kapītes tur vēl klāt, nu tā, lai drusku drošāk nolikt kā es nezinu, vai kā citādi.
Nu, faktiski jau pēc jaudas tas šāds transporta līdzeklis kļūst par mopēdu, un attiecībā uz mopēdiem ir spēkā Eiropas Savienības regula par divriteņu transporta līdzekļu izgatavošanu un piedāvāšanu tirgu, un šādiem transporta līdzekļiem ir ļoti detalizēti regulēts izgatavošanas prasības, gan materiāla ziņā, gan drošības ziņā, drošības elementa ziņā, un šeit ir tā problēma, kad cilvēki varbūt neizprot to, kāpēc viens transporta līdzeklis ir certificēts, vajag certifikātu, un kāpēc šādus taču var nopirkt, un tad jau es varu braukt bez certifikāta un bez tiesībām. Nē, diemžēl tā nav. Skrētens nevar būt aprīkots ar sēdvietu, kuras augstums ir lielāks par 54 centimetriem. Tas izriet tieši no šīs Eiropas Savienības regulas, kas mums visiem arī pārdevējiem, tirgotājiem
būtu jāievēro,
jāņem vērā un nevarētu tādas piedāvāt tirgu. Jā, protams, mēs esam novērojuši tādu tirgotāju attapību, ka šos sēdekļus tirgo kā aksesuārus, nu, piedāvā klientam nopērc elektroskrēriteni, bet nu, tev ir iespēja iegādāties sēdeklu. Un tādā veidā to atbildību par šādu te nu, citas kategorijas transporta līdzekļu izgatavošanu jau nodod šim te pircējiem. Bet atgādināšu, ka tādas elektroskrētiņas, kur aprīkot ar sēdvietu, kuras augstums pārsniec 54 cm, nevarēs reģistrēt, arī būs jāveic izmaiņas, nu, respektīvi jādemontē šis, šī sēdvieta.
Bet, ja es tiešām atbraucu, un tas sēdeklis tad ir 53?
Nu, tad protams, kad CSDD nav pamata prasīt šo sēdeklu demontēt, vai viņš tāds var
tad
būt.
Tad ir teoretiski tāda pārbūva būtu iespējama. Ja?
Tāda pārbūva ir iespējama.
Nu, redz, tad vismaz viens no tādiem risinājumiem ir, ja kādam patīk ķimerēties ar tādām lietām, var pamēģināt. Jā. Nu, ko mums te vēl raksta? Nu, jā. Jābrauc pa braucamo daļu, daudziem esot, bet Parīze aizliedz un viss kārtība Amsterdam arī no ar aizliegumiem. Mēs kaut kā tiksim galā, nu vienkārši aizliedzam šos, reiz atgriežu, laikam tos sēžamos, jā, tad, jā, skokraidi, respektīvi, jā, par tiem iznomātu skantoriem.
Nu, laikam, nu, nav skrēri, tai nav problēma, jā, nu, jā. Savā ziņā jau taisnība ir. Bet, lai mēs būtu efektīvi ar aizliegumu, tad tiešām jāaizliedz vispār. Ja mēs aizliedzam daļu vai kaut kādas modifikācijas, tad tur uzreiz ieslēdzās kontrole, kontroles efektivitāte, un tad mēs atgriezīsimies vēlreiz un vēlreiz diskutēsim, kāpēc tās problēmas ir. Tas vairāk ir nevis drošības jautājums, nu savā ziņā jau ir drošības jautājums, ja nav transporta līdzekļu, nav problēma, bet manuprāt, tā mūsdienu vai mūsu vides tas ātrums, kādā mums ir jādzīvo, nu, mums faktiski, manuprāt, tā mikromobilitāte ir vienkārši jau nepieciešamība. Mēs nevaram no viņas atteikties, lai gan tas vairāk ir tāds tiešām, nu, faktiski tas jau būtu jau likumdevēja politiķa diskusija jautājums vai to, kā mēs uzskatām, kādā veidā pilsētu vidē būtu jāfunkcionē. Skaidrs, ka matemātiski aizliedzot jebkādu veidu transporta līdzekli problēma atrisināsies, tāpēc ka nebūs vai šo transporta līdzekļu traumu samazināsies, bet nu visticamāk jau, ka mēs viņus gūsim kurā citā veidā. Tad tikpat labi mums būtu jāizliedz arī šie te sporta inventāri, ko visu tautā te dēvē par batutiem un
brīvdienās, arī gan brīvdienās
atpūšās. Jā,
jā. Tā kā, nu tā, ierosinājumi te no mūsu radioklausītājas puses, Kurmer jautā, kāpēc krēriteņiem nav odometru, jo acīm redzot izdomā, jo tādu nav nekāda iespēja sakot līdz braukšanas laika ātrumam, līdz ar to nevar prasīt no cilvēka ievērot ātrumu, ja viņam nav iespēja to redzēt. No otras...
Lielākai daļai modeļi ir odometra rādījumi, tos mēs ātrumu pārbaudes testos redzam, novērojam, bieži vien viņi gan nerāda sevišķi precīzi, bet ir.
Tomēr, jā.
Lielākā daļa modeļa ir aprīkota ar odometru, nu, spidometru rādījumiem, būtu par, rādītājiem būtu pareizi teikt.
Un šie nomas uzņēmumi taču izmantoja, taču bija tas skaistais, faktiski, tu zini, tas PR gājiens vairāk vai mazāk, ka Rīgas parkos būs samazināts ātrums, jā, attiecīgi, un tad to visu regulēt var.
To visu tehniski regulēt var, un īstenībā mums dažādu pasākumu un drošības nodrošināšanā sadarbība ar komersantiem ir. Un viņi vienmēr nākuši pretī gan ātrumu ierobežojumā, gan samērīgi arī liedzot braucam Rīgus atstāt kaut kādās vietās, tātad veicot šos te geogrāfiskos ierobežojumus. Tā kā to tehniski to visu ir iespējams izdarīt, un tad jautājums tikai par sadarbību.
Mm-hmm. Nu, un jautājums arī par to pašu, vai nākotnē ir plānots veikt faktiski ātrumu mērīšanu uz pārvietojumiem ruļiem reidu laikos, kas nepieļaut pārprogrammēšanu?
Rūlis, laikam, ir domāts, tas...
Nu, tur, kur uzliek viens. Tas, kas faktiski CSDD stāv, jā, kaut kas līdz.
Mēs izskatīsim sadarbības iespējas ar policiju, ja būs tāda interesa.
Kaut ko tādu uztaisīt, jā.
Varbūt var.
Nu, autovadītājs gan tāds skeptisks, viņš salīdziniet, cik autovadītāji un motobraucēji nonāks Stradiņas slimnīcā ar sejas traumām un tad spriežiet, kurš braucam Rīgas ir drošs, kurš nē. Kā tiks izkontrolēt prasību par ātrumu samazināšanu pilsētā līdz 15 km/h, ja tam braucamajam nav ne odometra jaudzes, ne slēdža. Nu, labi, to otro daļu izlaidīsim, bet ja mēs rēķinām, ka mums tomēr ir vairāk kā miljons laikam automašīnu reģistrēts, ja, varētu kaut kur tā būt, un motociklu mums ir vairāki 10 tūkstoši kā minimums. Es tagad baidos no galas kaut ko smalot, ja. Tad tomēr tās statistika to ir, nu, dzirdējāt, ja vien slimnīcā nonāk 400 cilvēku 2 gadu laikā, jā, ar traumām.
Jā, bet es tiešām to sasaistītu kopā ar to tādu mūsu risku uztveri, un es piekritīšu klausītājiem, ka jo smagāks un lielāks un bīstamāks transporta līdzeklis, jo vairāk mēs to risku apzināmies. Mums tieši tādas pašas problēmas, kā ar elektroskrēriteņiem ir arī kājām gājējiem, kuri nu, varbūt, ja mēs katru kritienu neuzskaitām, bet to satiksmes pārkāpumus, ko kājām gāja izdara, mēs tomēr uzskaitām. Gan braukt uz šķērsošanu neatļautā vietā, gan jebkura cita, kas, ko mēs īstumā ikdienā pat paši nepiefiksējam, cik tas ir bīstami, ka tas ir pārkāpums. Tā kā es laikam teiktu tā, ka mums visiem pilsētu vidē ir un būs jāsadzīvo, gan velosipēdistiem, gan mopēdistiem, gan kājām gājiem, gan arī transporta līdzekļu vadītājiem. Jautājums ir, kā mēs varam viens otram to dzīvi nevis sabojāt, bet tomēr atvieglot un padarīt drošāk. Līdz ar to nebeigšu atkārtoties, atgriežamies pie infrastruktūras, runājam, mācam viens otru, klajus pārkāpumus, aizrādām, nebaidamies, un tas, protams, kā pats minēja, beigsies visticamāk ar konfliktu, jo mums nepatīk, ka mums kāds aizrāda, bet nu, mēs dzīvojam tādā vienā vidē, un jo mēs labāk un viens par otru un to vidi rūpēsimies, jo tā patīkamāk tā vide arī būs. Tā kā es domāju, ka mums ir jāiemācās sadzīvot. Mm-hmm.
Vēl viens tāds jautājums, kāds būs sots, ja tiek apstādināts ar nereģistrētu skrējriteni?
Oi, par sodu negribu samalot, bet šobrīd...
Pabraklīt balmas, grozīm, ka tikai pakratīs ar pirkstu.
Šobrīd spēkā jau ir izgrozītā norma par sodu paaugstināšanu. Jāpārbaut, skatītājs noteikti rieca ir satiksim likumā pastīties. Lielākā daļā gadījumu sods ir līdz 70 eiro, atkarībā, protams, no pārkāpuma veida, no galvas tagad nepateikšu, bet šis te liela daļa normu brīdinājums tika papildināts, tā skaitā ar naudas soda paaugstināšanu.
Būs tomēr, jā.
Un tā kā jā, tas ir faktiski spēkā jau no 1. aprīļa.
Un tie brīdinājumi arī diezgan riebīgi, jo tie jau tur, ja tā var teikt, manā lietā paliek.
Brīdinājums lietā, tā ir pēda, kas paliek, jā. Tā kā Ne visās situācijās, protams, ir nepieciešams piemērot naudas sodu, un tas nebūtu pašmērķis, līdz ar to tas brīdinājums tam daļa arī ir. Bet brīdinājums ir jāuztver kā sods, neuztversim to, ka tikai naudas sods.
Nē, nu tas, lūk, arī konkrēta situācija, teiksim, tiek apstādināts autovadītājs, nu tāds neliels pārkāpums, un protams, ceļu policija, atvainojas vienkārši tagad policija, paskatās viņa profilā, ka tur ir brīdinājums, un tu vari dabūt to sodu, nevis tev šoreiz atlaiši par to, ka, nu labi, uzvedies citreiz kārtīgi. Nu tā ir bijis, tāda gadījuma ir, vai ne? Jā. Tā, nu, vēl tie ierosinājumi, nu, liekam ķiveri un tad braucam ātrāk par tiem 25 km stundā. Nu, nē.
Nu, nē, ķiveri jau tāpat ir obligāti, ja elektroskrēriteņu vadītājs ir no 14 līdz 18 gadiem. Tā kā ķiveri liekam jebkurā gadījumā un ķiveri tikai palīdzēs mums pašiem. Bet ātrums jau apdraud arī citus ceļu satiksmes dalībniekus. Nu, šajā gadījumā uz ietvēm gājējs un, nezinu, arī māmiņas ar maz bērnu ratiem, nu, teiksim, kurus nevar tik ātri nomanevrēt, kā izbēgt no ātri braucošiem elektroskrēritiņiem.
Jā, un laikam tas, ko gribētos ātri papildināt, tiešām tas draudz ir tiem pārējiem cilvēkiem, kuros tad jūs ar to savu elektroskrēritiņu un saviem tiem 100 vai 50 vai cik kilogramiem tad ietriecaties. Un runājot par ķiverēm, nu, tā norma, kāda ir pieņemta, tāda ir pieņemta, laikam atgriezties un diskusijās, diskusijas sākt nav jēga. Otraizēji, tātad nepilngadīgām personām, kurām tiesības izmantot šo te rīku, ķiveri ir obligāti, bet traumas gūst arī 18+. Tā kā tie gadījumi, par ko runāja ārste, liela daļa ir tomēr pilngadīgas personas.
Tā, nu jā, tātad šī vecuma grupa no 18 līdz 40 gadiem pīrieši, diemžēl, pārsvarā reibumā. Šodien mums jābeidz, tālāk jau mūsu klausītāji var izdarīt paši savus secinājumus, tāpēc saku paldies CSDD reģistrācijas departamentu vadītājiem Aivim Ozoliņam, Valsts policijas prevencijas vadības biroja priekšniekam Andim Rinkevicam un patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora vietniecei preču pakalpojumu uzraudzības departamentu vadītājai Lindai Rinkulei par sarunu.
Kā labāk dzīvot?